Gepleýär Azatlyk radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 13-nji maýy hepdeniň anyny güni. Habarlar günnäli gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Britan Premier-ministriniň ýygnan eden täze inisiativasyna laýyklykda öňkü Sowet ýurtlarynyň elitasynyň Beýik Britaniýadaky gymmatbaha emlekleri has köp derňe sedewar bolup biler.
Täze başlanyç emlekden kimleriň bäkýet görýändigini anyklamak üçin döwlet tarapyndan hasawalanmagyny talap edýär.
Gepleşigimizde bu barada taýýarlan raportymyzda eşdirip şeýlede Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň Belarusa eden sapary barada Belarus jurnalisti bilen geçiren interwýumyzda
перекрывали выходы из метро на площади, где проходило возложение
Balkanava şehrindäki jaýlardan çanak antennalaryň aýrylyp başlanyny barada Balkan welaýatyna sapar eden yerli ýazyjynyň berjek gürüňlerini
Ulu köşelerin gorkunu yeteri yetiriye söz söylem. Fransa'nın devamını ayırın, ayırmasanız özüm de ayırıyak diyeyim şimdi.
Ve beylik, mağlumatları dikkatinize hödürler. Yarım saatlik havarlar günleri gepleşimizin başında günün tazelikleri bilen tanış olun. 13-nji maýda yaraglı adamlaryň topary Iragyň paýtagtyndaky kafeýa hüjüm edip adynyň 13 adam öldürdi we başlady 15 tansyny yaralady. Bu waka Bagdadyň 80 kilometrde Miradynda yerleşen Balat sewitinde, ýagny Şai musulmanlarynyň köpçülükleýin ýaşaýan sewitinde boldy. Islam döwleti atly ekstremist topar hüjümi ödünün amala aşyrandygyny öňe sürüp online beýanat çap etdi. Balatdaky bu waka Bagdadda 93 adamyň ölümine we başlady 165 tansyny yaralanmagyna sebäp bolan bomba hüjümlerinden diňe salnyjy gün soň boldy. 13-nji maýdaky hüjümde agyr yaraglar bilen yaralanan 3 adam Baladyň kafesindäki adamlaryň köpçüligine odaşdy. Wakanyň bolan ýerine polisiýa gelendesine hüjümçüleriň ikisi özüni partlatdy. Siriýadaky partlamada Hizballah toporunyň ýokary derejeli harby komandiri öldürildi. Bu Livanly şahy söwüşçi toporuna agyr urup boldy. Gurun edilýän topor Mustafa Badreddiniň ölümi bilen baglanşykly jekmejek maglumat bermedi. Emma Düwü Beyrutda ýerleşen Al-Mayyeden telekanalynyň beren maglumatyna görä Badreddin Israilin hova darbasında öldürülüptir. Israil öňe sürilen bu maglumat barada henide çenli komentary bilen çykyş etmedi. Badreddin Livanyň öňkü premier-ministri Rafik Haririni öldürmekde gaýwana suw edilen 4 adamyň biridir. Badreddiniň ölümini 13-nji maýda ýaýradan beýanatynda mälim eden Hizbullah topary ol 1982-nji ýyldan bäri islamçy operasiýalaryň tas ählisine gatnaşdy diýdi. Türkiýanyň harby güýçleri ýurdun günorta gün doğrunda aglaba kurtlaryň ýaşaýan ýerinde ýüze çykan soňky ýowuzlyklarda 8 sany hökümet eserniň we Kurdistanyň işçiler partiýasynyň 6 aglasynyň ölendigini aýdýarlar. Türk armiýasynyň 13-nji maýda ýereden beýanatynda Hakkari welaýatynda PKK söwüşçileri bilen bolan çaknaşyklarda 6 eseriň öldürilendigi we başga 8 sanynyň yaralanandygy aýdylýar. Şeýlede beýanatda Hakkari'de tehniki meseleler sebäpli harby Kuçorun helakçiliğe uçurama neticesinde başladı iki etkerin ölündüğü belleniyer. PKK'nın 6 söğüşçüsü regionda geçirilen operasyalar dövründe öldürüldü deyilip Türk armiyasının beyanatında nıhtalıyar. 2015 yılın iyul ayında Türk hükümeti bilen Kurdistan'ın işçiler partiyasının arasındaki kuşuk parahatçılık prosesi şovsuz olan veri Türkiye'nin gün orta gün doğrundaki yozluklar arttı. Gadagsanyň merkezindäki Kargandy şäheriniň suwdy iki ýerli ýaşaýjyny terrorçuluk aýplamalary bilen türme tutsaglygyna hökm etdi. 13-nji maýda Kargandy regionynyň ýürütileşen etrawary suwdy Valeri Hadikin we Kuanish Jumagiliyev terrorizmi ýaýratmakda, dini agdarlygy möjüdmekde we Siriýadaky Islam döwleti atly söwüşçi topary adamlary hakyna tutmakda günäli tapdy. Islam dinini kabul eden orsetli Hadikin 8 ýyl we Jumagaliyev 5 armiýal türme tutsaglygyna hökm edildi. Gadagsanyň berňeçleri gürrüň edilen iki adamyň internetde hakyky musulmanlaryň Siriýadaky jihada gatnaşmalydygyna çağıryan maglumatlary çap edendigini aýdýarlar. 12-nji maýda Pakistanyň we Bangladeşiň hökümetleri bir-biriniň ilçilerini çağırıp Bangladeşde islamçı lideriň dardan atylma bilen baglanşykly berk protest bildirdiler. Bu iki musulman halk 1971-nji ýyldaky uruşda Bangladeş öz garaşsyzlygyny ýylan edýänçe bir ýurdun iki bölegde. Soňky bir näçe ýylyň dowamyna Bangladeş uruş döwründe Pakistanyň harby güýçlerini goldamakda aýplap adamlary suw edýär. Soňky ýyllarda Bangladeş 5 adamy ölüm jeza ne hükümetde olorun en soňkusy Motiur Rehman Nizamidir. Pakistan Nizaminin 11-nji maýda dardan atylmagyny gynandyrjy diýip häsiýetlendirdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzda ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden soň habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Büyük Britaniýanyň premier-ministri David Cameron 10-nji maýda täze inisiatiwany ýylan etdi. Bu inisiatiwa laýyklykda öňkü sowet ýurtlarynyň elitasynyň Büyük Britaniýadaky gymmatbaha emlekleri has köp derňewe sezewar bolup biler. Bu barada jekmejek maglumatlary kärdeşim Ýogşan Anurwanyň dinläliň.
Premier-ministr David Cameron'un 12-nji maýda ýylan edilen täze planyna görä, olaryň Sowet Soýuzundan olan siýasy we biznes elitasynyň wekilleri özleriniň Britaniýa dediňden gymmatbaha gozgunmaýan emlekler sebäpli has kän jemgyýetçilik derneğine sezewar bolar. Hapa, ýagny gümürtik ýollar bilen gazanylan pullaryň ýurt içine akyp gelmeginiň, daşary ýurt kompaniýalarynyň Britaniýada gozgunmaýan emlek edinmeginiň ýa satyn almagynyň badyny gaçyrmagy öňükdirilen täze başlangyç emlekden kimleriň bähwit görýändigini anyklamak üçin döwlet tarapyndan hasaba alynmagyny talap edýär. Bu offshor ýagny daşary ýurt kompaniýalarynyň emlek ýetiniň hakyky şahsyýetini gizliligini saklamak üçin ulanýan usul bolup durýar. Täze günlerin anyk nähil durmuşa geçirilecekdigi aýdyň däl, emma ortiýetden we olaryň Sowet Soýuzynyň beýleki ýurtlarynyň bolan baý resmiýleriň we biznes adamlarynyň bir topar soňky ýyllarda Londonny gymmatbaha desgalary ele geçirdi. Bu täze başlangyç ahyrynda şol baý adamlary ýaşyrynlykdan çykmagy mejbur edip biler. Täze düzgünler esasında Britaniýada gozgunmaýan emlekleriniň ýetiligini anyklanmagy mümkin şahslaryň we olaryň garnaşlarynyň käbirine nazar aýlalyň. Igor Shuvalov Prezident Vladimir Putin'in gol astynny premier-ministriň birinji ornatary bolup işleýän Shuvalov daşary ýurtda gozgunmaýan emleginiň bardygyny açyk boýnarly. Ol özüniň hökmany giýirdeji jarnamasyny Awstriýada bir jaý käreninden alandygyny, Londonny 480 kvadrat metrlik kwartirasynyň bardygyny görkezdi. Emma korrupsiýaga garşy blok gelýän Aleksey Navalny geçen ýyl Shuvalov özüniň Londondaky dol emlegini ýaşyrmakda aýplady. Ol Britaniýanyň yer registri boýunça dokumentini çap etdi we onuň Shuvalovyň Times derýasyna bakyp duran emlegi görkezilýär. 2014-nji ýylda Shuvalov bilen onuň aýalynyň kontrollugyndaky rus firmasyna geçirilen bu emlegiň satyw bahasy 18 million dollar bolup durýar. Cameron'un täze aýdyňlyk inisiatiwasy Navalny'nin 12-nji maýdaýdan sözlerine görä Shuvalov bu kwartirany öz offshorundan ýa-da daşary ýurt kompaniýasyndan käreninden aldym diýmegi mejbur edip döwler. Aliyevler. Panama kağıtları adı bilen daşarkı dünya sızıp çıkan dokumentler Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev'in kayıtları Leyla bilen Arduğ'un geçen yıl Britanya'nın Virginia adalarına kuran gizliğin offshore kampanyasının hem üstüne açtı. Bu kampanya Panama dokumentlerini gören neşirlerin tasdiklamağına göre Britanya'da köp milyonluk kolgunmayan emlakları dolandırmak için yöredilipdir. Panama kağıllarının partnerlerinin biri olan kurumatçılıklı cenayet ve korrupsiya maglumatları proyekti geçen yıl Londonlu 25 milyon dolardan kograk baka duruyan bir adı firmasının eyeçiliğine olan villanın odol Aliyev'in eyeçiliğine bolanlığını havar verdi. Azerbaycan'ın prezidenti ve onun ayalı 2010 yılı bu firmadaki paylarını öz kıyılları leyla geçirdiler deyip havardaydılar. Gromoçuluklu cenayet ve korrupsiya maglumatları proyekti Aliyev maşgalasını Londondaki başka köp milyonluk emlakları ile kem bağlanıştırıyor. Elbette resim taydan olurum offshore firmalarına hasa avarlan.
Kardeşim Yavşan Anurvan'ın tayarlan maglumatını dinlediniz. Geplişimizi qonşu Owansanyň gelip owşan maglumatymy bilen dowam etdirýär. Owansanyň hususy elçilikdäki Tolo telekanaly ýurtda ýowudlukların geçen bir ýylyň dowamında 70 ötürüm artandygyny aýdýar. Bu telekanalyň geçiren derňewlerinde Owansanyň demiradyk gündogarynda howpsuzlyk şertleriniň ýaramadlygyna saklanyp galýanyny we Faryab, Jowzjan we Serpul welaýetlerinde söwüşçileriň barha güýçlenýändigi aýdylýar. Bu barada Owansanyň habarçymyz Şamirdan Gulum Radyň taýýar lan maglumatyny dinläň.
Tulu atly yerli hususy teleýelim geçirenderine onun belli bolşuna görä 2016-njy ýylyň aprel we mart aýynda jeňçiler Awganistanda öz hüjumyny 70% artdyrypdyr. Demirgazyk gündogar Awganistanyň 6 welaýatynda howpsuzlyk şertleri ýokary derejede ýaramazlaşypdyr. Uruşlarda döwlet garşydaşlar bilen Awgan güýçleri ikisem ýitgi çekipdir. İki tarapın çatışığında asuda ilatam ziyan görüptir. Awgan güýçleri gorunuş ýagdaýyny durýar. Jeňçilere garşy üstünlikli harbi operasiýa geçirilmändir. Awgan güýçleriniň Sewaş komandasynda hem kynçylyk bar diýip deriňde ma'lum edilýär. Awganistanyň gorunmak ministrliginiň metbuat wekili General Döwlet Weziriniň aýtmagyna görä, ýurdun 15 welaýatynda Awgan güýçleri jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Jeňçilere garşy giýje tarapdan hem harbi operasiýa başlatylypdyr. Jeňçileriň 200-den gowrak hujumynyň öňüne almagy Awgan güýçleri başarypdyr. Jeňçileriň plany demirgazyk gündogar Awganistanda 3-4 welaýaty basyp almakdy. Ýöne Awgan güýçleri jeňçileriň hujumyna gaýta gol berdi. Onun bir misali hem Qunduz vilayetidir deyip general aytdi.
Benzelas taruzi ameliyatuna vilayetunu kildir. Dışpi ameliyat. De Qunduz vilayet muharifin vajil şividi, asir şividi de dokman.
Demirgazyk Awganistanyň Faryab, Jowzjan we Serpul welaýatynda hem ýagdaýyň dartgylydygy Tulu telekanalynyň geçiren deriňinde bellenýär. Bu üç welaýatda daşary ýurtly militanlaryň hem hereket edýändigi habar berilýär. Faryab we Jowzjan welaýatynda jeňçilere garşy geçirilen harbi operasiýanyň netije berendigini general weziri öňe sürdi. Jeňçileri ýok etmek üçin tagalla edilýändigini general bellädi.
Taruzi amaliyat de Faryab welaýatki, Jowzjan welaýatki, awdy dandy guri de Baglan welaýatki.
Wissa prezident General Dostumyň ýol başçylygynda Jowzjan we Serpul welaýatynda mundan 2 gün öň jeňçilere garşy harbi çäre geçirildi. Serpul Jowzjan şaýolynyň jeňçilerden arasalanandygyny General Dostum aýtdy. Emma Jowzjan welaýatynyň Derdap atly etrapynda dün 12-nji maýda jeňçiler Awgan güýçleriniň harbi postlaryna hüjüm edipdir. Etrapda Arbeki atly yerli yaraglar bilen jeňçileriň arasynda şu günem çatışygyň barýandygyny resmiler aýdýar. Baglan welaýatynyň merkezine de jeňçiler hüjüm edipdir. Awgan güýçleriniň ençeme harbi postlaryny jeňçiler basyp alypdyr. Awgan güýçleriniň öz iki harbi merkezinden ýa-da çekilmäge mejbur bolandygyny Baglan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Öz Muhammed Nedýri hem tasdiklady. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Necip Danışyň aýdyşyça, Baglan welaýatynyň käbir tebti jeňçileriniň ýeçiligine geçipdir. Baglan merkezinde Awgan güýçler bilen jeňçileriniň arasynda aldym berdimli söwüş barýar. Jeňçileriniň basyp alan ýerlerini ýerine gaýdyp almak üçin alada edilýär. Jeňçilere garşy güreş boýunça Awgan harbylarynda ýeterli güýç bar diýip sözçü aýtdy.
بغلان کمان در اختیار دشمن بود. قسمت هایی را از او جهاز دادیم، توانی را داریم، دوباره ساحه را پاکسازی بکنیم.
Baglan welaýatynyň Dendigory we Dendi Şahabeddin atly regiony hem jeňçileriniň kontrolyna galýar. Baglan welaýaty Demirgazyk gündogar Awganistan bilen paýtagt Kabuly birleşdirýän çatyrykda ýerleşýär. Awgan güýçleri bilen jeňçileriniň arasynda bolan uruş sebäpli Gunduz Baglan şaýy ýolam ýollagçylar üçin ýapylypdyr. Mazar Kabul şaýy ýoluna da jeňçileriniň gowam salýandygyny ýerli resmiler aýdýar. Şaýmerdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışyar.
Türkmenistan'ın prezidentinin Belarus'a ediyen 2 günlük resmi saparı tamamlandı. Bu saparın devamında yukarı dereceli resmilerin duşukları ile bir hatırda Türkmenistan'ın Minsk'daki ilçhanasının tədi binası hem açıldı. İse Türkmen prezidentinin Belarus'un payitahtına eden saparı şehrin durmuşuna nehil təsir yetirdi. Azatlık Radyosu'nun Belarus hulluğunun Minsk'daki havacısı Igor Elyash Türkmen prezidentinin saparını içiyinden idarlap onun özünü qalırın təsirleri var idi. Adatlık radyosuna gurun verdi. Игорь Туркменсанов президентның сапары Минскның дурмышына нәһил тәсир итерде.
Да, действительно, перекрывали и метро, перекрывали выходы из метро.
Метролар көчәләр петикленде. Яңгыш мәйданчасына гүл дәфтерләрен қоймак чарасының дәвамында бу йөре чыккан метро кечәләренең әхлисе япылды. Көчәләр петикленде. Хуа адаттан да сыры хубсызлык чарасының гүрүләндегене сыйната болярды. Emma bu Belarus üçin eýem adaty bir dada öwrüldi. Haçanda bu ýurda da şary ýurt liderler gelende, olary uly sowgun dawara bilen garşylamak, göz üçin sagalanlary gurnamak, howpsuzlyk çäherlerini gereginden artykmyç güýçlendirmek kadaly dada öwrüldi. Bu ýagdaý sebäpli elbetde Minskiň adaty ýaşaýjylary köpenýärler. Emma bu ýerde bellap geçmeli bir ýagdaý bar. Belaruslularyň köpüsi Berdimuhammedowyň kimdigini bilmeýärler. Ýaşaýjylarda Berdimuhammedowyň sapary bilen baglalykda näme sebäpden bu kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklary barada belli bir soraglar hem döredi.
Bu belarusow minçan, почему им приходится сталкиваться с такими неудобствами?
Igor Türkmensanda prezidentiň barantas ähli ýerine diýenýäli tansçylar, sadanalar getirilýär, uly şowhun dawaralar gurnalýar. Görnüşine görä Minskde hem Berdimuhammedowyň öňünde şloryaly şowhun gurnalypdyr. Bu Belarus üçin nä derejede kadaly? Şeýlede bu ýagdaý sizde nähil täsir galdyrdy?
Это опять-таки полностью вкладывается, вписывается в общий
Янка айдынымда Беларусь hükümeti üçin bular ýaly kasan çäherler geçirmek ýam adaty we kadaly bir dady öwrüldi. Häkimet täsir ýurt liderleri gelende hukman göz çykgynçlyk bilen çäherler geçirmelidir dip oýlaýarlar. Aýdym saz toporlary, halalar Qarad bularyň hemmesi eýem adaty bir zat. Türkmenistanda we Belarusda şeýle ýagdaýlaryň bolmagy bu ýurtlardaky awtoritar dolandyryş bilen baglamy kadiýärin. Olar halkara atnaşyklaryny we iki ýurdun liderleriniň duşuşygyny hut şeýle göz öňüne getirýän bolmaly.
Которые именно так представляют себе международные отношения и встречу лидеров двух государств.
Игорь, Türkmen prezidentiniň sapary bilen bagly gözüňizde ýylan başlady zatlar bolmaly?
Нет, пожалуй, ничего такого, чтобы просто выбивалось
совершенно. Йок, Беларус үчін адаты болмады, қадыдан чықма хеч бір зат көзіме илмеді. Эмма президент Александр Лукашенконың мен Ашхабадта көп кезек сапарда болдым. Біз Түркменистанның ең қоу тежірибелеріні орнаштырып басладық деймегі, ерлі демократики джейметчілің арасында жуда күлкі білен қаршыланды. Беларус адатса Түркменистанның өрі қаз демократик дәулет хасапланыяр. Lukashenko'nun häzir Türkmenistan'ın iň gowy tejribelerini ornaşdyryp başladyk diýmegi diýsen gülkülü boldy. Ýöne umumyň alnanda bu sapar juda tutup geçdi.
Bu vizita bol достаточно, я бы сказал, серый.
Adatlyk radiosynyň Belarus hullugynyň Minskdäki habarçysy Igor Elyash bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunlar Balkan vilayetinin Balkanabad şehirindeki yaşayış caylarından hem çanık antenaları ayırmak ve koşmaçı otoları yıkmak çaresinin güçlenen havar veriliyar. Bu çarenin olsa önümüzdeki günlerde Prezident Gurbanlı Berdimuhammedow'un vilayete içecek sapar bilen bağlanışıklıdığı aydılyar. Ema şol bir vaqtta bu arada resmi taydan hiç ili maglumat berilmeyar. Biz bu mesele bilen gıdıklanıp şun iyir bilen Balkan vilayetine sapar eden aşşabatlı yadıcı Aman Murat Bugayf bilen Söhbetdeşolluk. Aman Murada Balkanabad şehrindäki käbir ýaşaýyş jaýlarynyň çanak antennalaryň aýrylýandygy habar berilýär. Bu barada sizde nähil maglumat bar?
Nebde häzirki Balkanabad şehrini, şehrin ihraf köçelerinin ugrundaky çanak antenaları ayrılıyor. Şeyde kusurların kanunu Kurban Sultanesi Türkmenbaşı azatlık diyen yarı şayorlar giriyor. Hem de Nevzat şehrinin 13. mikroyonun yakıza aylardan çanak antenaları ayrılıyor. Şol şehre değişli olun arlan kariyer düzmergen yarı pasiyologlarda yakıza antenaları iyi liderle ayrılıp geliniyor. Tekrar.
Aman Muradan, Balkanavat şehrinin hakimiyetleri, çanak antenaların ayrılmanın sebebi var da bir düşünürüş beriyeler mi?
Elbette hakimizin işgarlarının öldürme duabeti beriyen düşünürüş yok. Yani yerli yaşayıcıların aitmanı göre kaçanlı olurdun çanak antenalarını ayırmağı talep edenlerini şehir hakimliğinin işgarları. Sizin çanak antenalarınız şehrin korkunu İfazan'ın çoğu magistral ulu köşelerin korkunu zeferi yetiriye sözcüğünün Fransa onun devamını ayırın ayırmasanız özünde ayrı yastıyamışsınlar. Şeyler ek malumatlar.
Amanra'da bu Balkan Hava Çehri'ni çanak antenaların ayrılmağının prezidentin velayet edecek sapar bilen bağlanışıklı diyen havarlar hemma. Bu var da size bir malumat var mı?
Prezidentin saparı bilen bağlanıştırıyanlar bar yönü Prezident ilkinci yedek Balkan velayetine ya da Nevzat şehrine sapar eden o. Yönü her yedek prezidentin saparının ön yanına şehir, velayet, etraf takımları oğdu köyde düşüp önküsünden hem has işçen görünecek bolyalar prezidentin tankıyı da edecek vaatlarını ayırmağı, çalışıyalı şoların arasında da zayların divarına yavşırılıp salınayan zaylar, çanak antenaları yazdı hastaları var. Yönü günün onu şu sefer bile bağlanıyor.
Aşşavadın kəbir etrapçılarında çanak antenaların eyyem ayrılandığını, kəbirlerinin ayrılandığını biliyaz. Balkan avatda da hədir kıpırsa çanak antenalar ayrılan olsa, belə ki velayettir şəhərlerinde de çanak antenalar ayrılan mı?
Mən son kusapar barqaydan, mənim Başoğul şəhərinə son kusapar barqaydan mı bolp bilse, bir açınəsi vaqt bollu. Sonra yerli yaşayıcılar Daşoğuz şehrinin şu arkadaşlık yurtlarının mizan payitası deyip ıhlan edilenle bulan bağlılıkta Daşoğuz şehrindeki çanak antenaların tas ehlisinin yeni yali ayrınlıklarını yani ayrıdıranlıklarını gururum verdiler. Şeyle yağday Marı şehrinde de var. Şeyle yağday Hazır Türkmenavat diye başlanırlayan. Çerçok şehrinde de var. Karakul şehirlerin hemmesinde horoz dengeleri hemmesinde de şu çanak antenalarını ayırmak boyunca iyi liderli iş anlıklar diye tekrar.
Aman Murad'a hani aşağıvadın etrapçalarında çanak antenaların dereğine kabil linyaların hüdürlönendiği haber veriliyor. Hani Balkanavat şehrinde çanak antenaları ayrılan yaşayıcılara başka alternatifler hüdürlönüyor mu?
Ödürleneyen alternatifi yok. Yani alternatifelerin adını tutup mesela kabel televizyon yetiyen yerden adını tutup vade veriyorlar. Hazır ödürleneyen de vade derecesinde kalıyor. Efe.
Aman Murad'a gepleşimde atlaşıp veren gurumlarınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun. İşiniz revası olsun.
Aşavatlı yadıcı Aman Murad bu gayfilen geçiren sohbetleşlerimi dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizde iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot, email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55 telefon nömerimizi gaýtalaýaryn 7 926 236 04 55 Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giçipdirme.
Gepleşigimizde Mary welaýatyndan gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Şu ýylyň mart aýynda Türkmensanyň çäklerine getirilen awtoulag serişdeler üçin gümrük paşlarynyň möçüri baradaky düzgünnama täze üýtgetmeler girdilipdi. Bu täze düzgünleriň 1-nji maýdan başlap güýje girmek bilen Mary welaýatynda awtoulag söwdasyny eden käbir söwdegärleriň öz işinden el çekenini we daşary ýurtlardan getirilen uloglaryň bahasynyň hem öňküsinden 20-30 göterim qımmatlandığı xəbər verilir. Bu arada Türkmensana xəbərçimiz Rövşən Çarifin bercək məqlumatını bilelik dedinləliyin.
Şu ýylyň 1-nji maýynda Türkmenistanyň çäýine getirilmäge ruhsat edilen ähli maşinalara salynýan gümrük pajynyň kesgitlenmesinden soňra maşinalaryň bahasy epesli gymmatlady we bu ýagdaý maşin sowdasyna yaramaz täsirini ýetirdi. Salgyt gullugy tarapyndan ýaýradylan täze düzgünde öndürilenine 5 ýyl ýa ondan köp bolan maşinalaryň ýurda getirilmegi dolu gadagan edilýär we öndürilenine 5 ýyldan az bolan maşinalar üçin hem dürli möçberlerde agyr salgytlar göz öňünde tutulýar. Meselem şol düzgüne görä öndürilenine 4 ýyl bolan maşin ýurda getirilende oňa gümrük bahasynyň 50 göterimi, ömrü 3 ýyl bolan maşina bahasynyň 40 göterimi we 2 ýyl dolan maşina bolsa gümrük bahasynyň 25 göterimi salgy salynmagy göz öňünde tutulýar. Bu ýagdaý bolsa ýakyn wagtda çenli iň ýorgunly sowdalardan biri diýilip hasaplanylýan maşin sowdasyny girdiji getirmeýän kärleriň birine urdy. Şeýlelikde köp ýyldan bäri maşin sowdasy bilen meşgullanýan ençeme telekeçiler soňky döwür bu biznesden el çekip başladylar. Men oň maşin sowdasyny edýärdim, ýöne indi men bu käri goýdum, sebäbi mundan diňe ziýan çekip başladym. Soň ýene gowy günler gelende başlar nesip etdi diýip özünü Merdan deyip tanıdan ildeşimiz Azatlık Radyosu'na gurrun berdi. 40 yaşlarında kımarlı Merdan yönü sevdegar değil. Ol sonki 10 yıldan meri dine maşin sevdası ile meşgullanyar. Mar olsa ikinci el maşin sevdasının merkezde ilip hasaplanyar. Şeylilikte ikinci el maşinler tutuş yurda edil sol yerden paylanyar deyse de olyar. Azatlık Radyosu ile sevdeş olan Merdan yalı sevdegarlar bu çarenin girdilmeğine nemenin sebep bolandığına ve onun kimin ya kimlerin behvidine hizmet ediyendiğine düşünmeyarlar. Emma bu ýagdaý ikinji el maşina bolan talabyň hem azaldypdyr. Men getiren maşinalaryňy satyp bilemok, sebäbi bularyň öňki bahasyndan has gymmat bolanlygy sebäpli halk indi gymmat bahadan alasy gelmeýär. Ýogsa hem özüm gowul alaşyk etjek bolýaryn diýip maşin sowdasy bilen meşgullanýan 45 ýaşlarındaky beýle kurildeşimiz ýaz geldi aýdýar. Marwel aýatynyň ýaşaýjysy ýaz geldiginiň aýtmagyna görä, maşin sowdasyny diýde çökeren ýagdaý diňe salgyt pajynyň galdyrylmagy däl, ýurdun içinde ýiti duýulyp başlanan nagyt pul kemçiligi hem oňa yaramaz täsirini ýetiripdir. Maşin sowdasy hem beýle sowdalar ýaly nagyt pul edilse gowy ýöne soňky ýyllaryň içinde men hiç hili nagyt sowda etdim diýen telekeçi göremok diýip ýaz geldi Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýdýar. Maşinler daşary yurtlardan getirilen üçin onun sevdası yurdun içinde hem daşında dine dollar arkalı amala aşırlayar. Türkmenistan'da hedirki devur banklar dollar satmayarlar. Dolları Karavadar'dan almağa finansanlar üçin hem ağır cezalar göz önünde tutuluyar. Bu yağdaylar bileleşip maşin sevdasının hayallamağına getiriyar. Şeylelikte Merdaniyalı yaz geldi hem maşin mağdarında sevdasını koyu olsun etmekçi. Onun aytmağına göre bu sevda az pul bilen bolmayar. Neticede ol bu sevdanı devam ettirmeye hiç hile esas kalmadı. Diýär. 1-nji maýda girdilen täze düzgünlenmäge senesi 5 ýyla geçmedik maşinalaryň bahasy umumyň aýdylanda 3,000-5,000 dollar aralygynda gymmatlady. Meselem Türkmenistanda iň ýorgunly diýilip hasaplanýan we 2013-2014-nji ýyllarda öndürilen Toyota Corolla kysymly maşinalaryň öňki bahasy 12-13,000 dollar bolanda onuň häzirki bahasy 17-18,000 dollara ýokarlandy. Bu ýagdaýa beýleki maşinalaryň mysalynda hem göz ýetirse bolýar. Türkmenistanda ortaça aýlyk bolsa 300-400 dollar aralygy diýilip hasaplanýar.
Habarçymyz Rövşen Çarifiň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada ýa-da beýleki temalar barada öz pikir araýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatura edip bilersiňiz ýa-da biziň bilen Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaň edip ýa-da SMS uradyp habarlaşyp bilersiňiz. Şeýle-de Line sosial ulamynda hem bizi tap bilersiňiz. Line ID-miz ýa-da salgymyz adat habar. Bizim bilen Facebook we VKontakte sosial ulamlar arkaly habarlaşmak isleseňiz, bu ulamlarda bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu Azat habar ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäle gepleşigimiz hem geçirip utaryat. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Sazlar hereketmeden soň gepleşigimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýdylmaň.
Thank you.